ครับคราวนี้นี่คือสาระทั่วไปนะฮะนี่สิ่งที่จะเรียนปรึกษาในวันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเราคงช่วยกันดูกฎกระทรวงไปทีละข้อนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตรงไหนที่ต้องแก้นะหรือตรงไหนที่เราเคยถกเถียงกันแล้วก็จะเรียนให้ที่ประชุมทราบนะฮะตรงไหนที่เป็นความเห็นเพิ่มเติมเราจะรับไปปรับอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าลงตัวเราจะได้ปรึกษากันว่าเราจะดำเนินการยังไงให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขก็ดีประชาชนก็ดีได้ค่อยๆรับทราบนะครับ
ครับนั่นอาจารย์ก็ให้ภาพรวมนะฮะภาพรวมทั้งหมดว่าเขียนอะไรจริงๆแล้วก็ไม่ยาวมีแค่8ข้อนะครับ8ข้ออาจารย์ก็ได้พูดชัดเจนว่าในกฎหมายวรรคหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดแบบฟอร์มตายตัวใช่ไหมฮะแต่คราวนี้ถ้ามันนั่นเมื่อออกกฎกระทรวงทั้งทีถ้ามีแนวอะไรสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับการเขียนก็ง่ายสำหรับวรรคหนึ่งด้วยแต่ก็ไม่ได้ไปผูกมัดว่าถ้าไม่เขียนตามนี้ไม่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับในขณะเดียวกันให้แนวอ่ะคล้ายๆให้แนวผมเห็นคำว่าใช้คำว่าควรเอาไว้หลายอันใช่ไหมครับและถ้ามันเป็นไปในแนวนี้ฝ่ายปฏิบัติที่จะสนองเจตนารมณ์เขาก็ทำได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับถ้าเขียนมา3บรรทัดแสดงเจตนาไว้แล้วมันไม่เคลียร์เลยใช่ไหมครับมันก็จะปฏิบัติไม่ได้ก็สนองเจตนารมณ์ไม่ได้อันนั้นดูเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งที่อาจารย์บอกผมขอย้อนกลับไปนิดนึงตรงกรณีที่ท่านทั้งหลายอาจจะบางท่านจะจับเรื่องกฎกระทรวงมาตรา12มานานแล้วนะครับเรื่องมาตรา12หรือบางท่านอาจจะใหม่สำหรับเรื่องนี้ผมคิดว่าอาจจะมีกรณีตัวอย่าง2กรณีที่อาจจะเป็นตัวอย่างได้นะครับกรณีที่1ของท่านอาจารย์พุทธทาสซึ่งเป็น10ปีมาแล้วตอนที่ท่านจะมรณภาพท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยอยากสิ้นมรณภาพที่สวนโมกโดยท่ามกลางธรรมชาตินะท่านบอกว่าถ้าวันหนึ่งท่านจะไปตอนนั้นผมเคยไปอยู่กับท่านตอนนั้นท่านอายุ80เศษท่านก็บอกว่าท่านอายุมากกว่าพระพุทธเจ้าแล้วไปเมื่อไหร่ก็ได้เป็นไปตามธรรมชาติแต่ตอนที่ท่านจะสิ้นเนี่ยจะพบว่าท่านต้องมาสิ้นอยู่ในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับเจตนารมณ์ของท่านไม่ได้ถูกสนองเพราะท่านเป็นเวลลี่ VIP นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีกฎมีมาตรานี้แล้วมีกฎกระทรวงตั้งแต่สมัยนั้นและถ้าท่านเขียนไว้ผมเข้าใจว่าทุกคนต้องเคารพสิทธิของท่านอันนี้เป็นกรณีที่ชัดเจนกรณีที่2กรณีคุณยอดรักกรณีคุณยอดรักเนี่ยแสดงเจตนารมณ์เรื่องไม่รับอะไรเพื่อจะยืดการตายด้วยตัวท่านเองในขณะที่สติสัพพัญญะยังสมบูรณ์สื่อก็ทราบญาติก็ทราบหมอที่รักษาก็ทราบแล้วพอท่านหมดสติสัพพัญญะไม่มีใครละเมิดเลยโดยไม่ได้เขียนอะไรเลยนะครับโดยไม่ได้เขียนอะไรเลยซึ่งก็แสดงว่าการเขียนก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องเดียวไม่เขียนแต่ถ้าสามารถที่จะทุกฝ่ายเข้าใจแล้วรักษาเจตนารมณ์ก็ได้รับการปฏิบัติตามเจตนารมณ์นั้นอันนี้สิ่งที่เราทำนี่คือเราทำไว้เพื่อสำหรับคนทั่วไปที่อยากใช้สิทธิ์นี้ถ้าใครไม่อยากใช้สิทธิ์นี้ก็ไม่ต้องใช้แต่ถ้าใครใช้สิทธิ์นี้จะได้มีแนวทางใช่ไหมฮะเขียนอาจจะเขียนเองอย่างที่ว่าใช่ไหมครับอาจารย์หรือเขียนแบบแนวที่มีอยู่ในกฎกระทรวงก็ง่ายในการปฏิบัตินะครับหัวใจเป็นอย่างนั้นนะครับในท่านถัดไปงั้นก็ขออนุญาตลงไปในร่างกฎกระทรวงเป็นรายข้อใช่ไหมครับ คุณไพศาลหรืออาจารย์จะเป็นคนเสนอครับเชิญครับอาจารย์ครับ
ครับก็คือเราจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับโดยลีลาการเขียนกฎหมายกฎกระทรวงเนี่ยเราก็จะดึงคำที่มีปัญหาเนี่ยขึ้นมาอธิบายเพราะอย่างหนังสือแสดงเจตนาเนี่ยหมายความว่ายังไงนะเราก็จะมาเขียนไว้ว่าเป็นหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้านะในกรณีที่อยู่ในภาวะไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้นะฮะอันนี้ในตัวบทเนี่ยจะมีคำว่าไอ้บริการสาธารณสุขก็ดีวาระสุดท้ายของชีวิตก็ดีอะไรให้พ้นจากการทรมานเจ็บป่วยก็ดีอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยทางการแพทย์จะเข้าใจแต่ว่าบางท่านก็อาจจะนึกไม่ออกนะท่านตรงนี้เราก็จะดึงมาขยายความไว้ทางที่ปรากฏอยู่นะครับนะครับ
อันนี้จะใช้วิธีไงดีครับเอา
ทีละข้อ
ซึ่งข้อนี้จะมีทั้งหมด4คำจำกัดความใช่ไหมครับเดี๋ยวท่านทั้งหลายก็จะได้คงไม่ต้องอ่านเนาะให้แต่ละท่านได้อ่านดูแล้วก็ได้คอมเมนต์นะครับเราดูทั้ง4ตัวเลยก็ได้ท่านใดจะมีข้อคิดเห็นอะไรนะครับอย่างหนังสือเจตแสดงเจตนารมณ์เนี่ย ดูแล้วก็คือจะมีผลต่อเมื่อเราหมดสภาพในขณะที่เรามีสติสัมปชัญญะเนื่องจากมันสื่อสารได้หนังสือก็ไม่ยังไม่เอฟเฟคทีฟว่างั้นเนี่ยใช่ไหมครับจะเอฟเฟคทีฟต่อเมื่อหมดสภาพตัดสินใจด้วยตนเองอันนี้ผมลองดูประเด็นนะครับข้อที่2บริการสาธารณสุขมันไปขัดแย้งกฎหมายแม่ไหมครับเพราะว่าบริการสาธารณสุขในกฎหมายแม่มันพูดกว้างกว่านั้นแต่อันนี้มันหมายถึงบริการที่เป็นไปเพื่อยืดการตายอันนี้ก็ลองตั้งประเด็นไว้เฉยๆนะครับอันที่3ก็เรื่องวาระสุดท้ายของชีวิตอันที่4คือการทรมานนะครับไม่ทราบมีท่านใดอยากจะลองเมื่อกี้ผมแย่เล่นเฉยๆอาจารย์เดียวกันก็ได้เผื่อท่านอื่นจะมีอะไรในมุมต่างๆครับ
เรียนที่มานิดหนึ่งอย่างนี้ครับว่าไอ้ที่เขียนเนี่ยนะเราพยายามรวมองค์ความรู้นะว่าแน่นอนภาษาพวกนี้หมอเนี่ยจะทราบดีว่ายังไงซึ่งในทีมงานเนี่ยก็มีศาสตราจารย์นายแพทย์วิทูลอึ้งประพันธ์นะที่อาจารย์เป็นทั้งแพทย์ทั้งนักกฎหมายอาจารย์ก็จะช่วยขยายความนี้ออกมาให้นะฮะผมเองจะอยู่หนักไปทางด้านกฎหมายยานะแต่ว่าเราก็มีนักกฎหมายมาชวนอีกท่านหนึ่งคือดร.บรรเจิดสิงคเนติเนี่ยนะก็เราก็จะช่วยกันดูว่าแนวแบบเนี้ยเขียนแล้วเป็นไปขัดวรรคแรกไหมหรือยังไงท่านสังเกตว่าบางทีเราใช้วิธีใส่คำเข้าไปนะฮะอย่างบริการสาธารณสุขเนี่ยเรามาจำกัดแค่เนี้ยแล้วเราจะแคบไปหรือเปล่าในตอนท้ายเราก็บอกว่ารวมทั้งกรรมวิธีอื่นๆในทำนองเดียวกันนั่นนี่คือการเขียนภาษาให้ครอบคลุมนะฮะซึ่งเดี๋ยวถ้าสงสัยรูปแบบเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์บรรเจิดอีกท่านหนึ่งอาจจะช่วยตอบนะครับ
เมื่อกี้ที่ผมตั้งไว้ลองเพราะผมคิดไปง่ายๆแบบไม่มีความรู้เลยก็คือในพรบมันบอกบริการสาธารณสุขหมายถึงบริการต่างๆเกี่ยวกับสร้างเสริมป้องกันอะไรนี่มันมีของมันอยู่4บรรทัดนะครับแล้วพอในบริการสาธารณสุขในกฎกระทรวงในที่นี้เนี่ยมันจะเป็นความหมายที่ต่างกันออกไปเท่านั้นเองครับผมไม่มีความรู้อะไรลองตั้งประเด็นอาจารย์สมจิตเชิญครับ
ก็อ่านบริการสาธารณสุขนะคะที่ว่าวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยเช่นการเจาะคอนะคะใส่เครื่องช่วยหายใจพอมากรรมวิธีในการให้น้ำและอาหารทางหลอดเลือดอันนั้นก็ยังพอไหวนะคะแต่เรื่องให้อาหารลงในกระเพาะให้อาหารโดยตรงคือกำลังคิดถึงผู้สูงอายุเนี่ยบางทีอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะท่านก็ไม่ได้มีสติอะไรแล้วนะคะแต่ว่าท่านก็กลืนไม่ได้ญาติอาจจะเห็นกลัวสำลักเนี่ยเจอบ่อยพยาบาลก็ตัดสินใจใส่ NG tube นะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้คนไข้อดอาหารจนถึงตายแต่ว่าก็โอเคในเรื่องของการไม่พาไปหาหมอไม่ใส่ท่อทางเดินหายใจอะไรนั่นก็โอเคนะคะก็เลยมีความรู้สึกที่ตรงนี้มันเรื่องให้อาหารเนี่ยเราจะปล่อยให้คนไข้อดหรือเปล่า
อีกครับอาจารย์ตั้งประเด็นไว้ถ้าเป็นผมขอเอาอาหารก่อนใช่ไหมมันไม่ยอมตายสักทีนะคนเราสมัยนี้ใช่ไหมครับไม่รู้ตัวแล้วนะแล้วก็อยู่บ้านก็ไม่ไปรักษาแล้วนวดหัวใจปั๊มหัวใจก็ไม่เอาแล้วช่วยหายใจก็ไม่เอาแต่มันยังไม่ตายอ่ะแต่ถ้าเผื่อขาดอาหารเนี่ยก็คงต้องตายสักวันแต่ช้าหน่อยใช่ไหมคือถ้าฟังดูก็คืออาจจะต้องใส่อาหารไปก่อนแต่ไม่ได้รักษาอย่างอื่นอันนี้เป็นประเด็นที่อาจารย์ตั้งไว้เดี๋ยวลองช่วยกันดูครับเชิญนะขอข้าวนาแนะนำตัวด้วยกัน
ครับผมอดีตศิษย์สถาวรครับกุมารแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับอยากจะขออนุญาตให้ความเห็นนิดนึงว่าคือตัวชื่อกฎกระทรวงเองเนี่ยนะครับฟังดูมันก็ไม่จำเพาะที่จะมารองรับพรบสุขภาพในมาตราไหนแต่หมายความว่าถ้าผมจะ เสนอความคิดว่าถ้าจะต่อท้ายด้วยคำว่าในวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งก็ผูกโยงมาที่เรื่องอาจารย์เรสเมื่อสักครู่คือเรื่องของบริการสาธารณสุขเนี่ยในที่นี้มันเป็นการบริการในวาระสุดท้ายของชีวิตมันก็จะหมายความที่อาจารย์พูดถึงทั้งหมดที่หมายความว่าเพราะบริการทั่วไปต้องหมายถึงตามมาตรา3ที่กำหนดแต่ในที่นี้เราจะโฟกัสที่หนังสือจะแสดงแสดงไม่ประสงค์จะรับบริการสุขในวาระสุดท้ายชีวิตผมคิดว่าถ้ามันมาผูกโยงกันเนี่ยก็จะแล้ววรรคต่อมาก็วาระสุดท้ายชีวิตหมายความว่าอย่างไรเสนออย่างนี้นะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านอาจารย์ฮะคล้ายๆว่าตั้งแต่ชื่อเนี่ยมันจบไปว่าไม่ประสงค์รับสาธารณสุขเนี่ยจริงๆความในมาตรา12มันยาวกว่านั้นไม่ใช่ไม่รับบริการสาธารณสุขทั่วๆไปแต่ไม่รับบริการในกรณียืดการตายสงสัยเอาต้องเอาหรือมาด้วยอ่ะเพราะมันมีอีกวรรคอีกอะไรเขาเรียกมันเรียกวรรคไม่ได้เดี๋ยวมันเขาบอกว่ากฎหมายเขาทั้งหมดนั่นเรื่องวรรคคือมันเอาหมดไหมใช่ไหมครับแล้วพอมาก็มา definition ตัวแรกตัวที่สองเรื่องบริการสาธารณสุข คงไม่ใช่บริการสุขโดดๆใช่มั้ยตัวนี้เป็นบริการสุขไอ้เนี่ยสุดท้ายของชีวิตกับยืดการตายอะไรทำนองเนี้ย
ผมคิดว่าไอ้หรือเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาดูเพราะว่าถ้าอ่านเนี่ยถามว่าวรรคต้นวรรคตรงไหนนะฮะไอ้มาตรา12เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วทั้ง2ประเด็นเนี่ยมันเกิดขึ้นในวาระสุดท้ายของชีวิตแต่จะเป็นบริการสุขประเภทยืดการตายหรือยึดติดกันอะไรเงี้ยฮะมันไม่จำเป็นต้องไปเพราะมันจะยืดมันจะขยายย่อยนะฮะ
จันไปสารเชิญครับ
ครับขออนุญาตครับเนื่องจากในคำนิยามอันนี้นะครับที่ได้ท่านอาจารย์วิทูลได้ช่วยเป็นคนยกร่างนะครับท่านก็ได้ให้ความเห็นไว้นะครับว่าคือสาเหตุที่เราไม่เขียนยาวมากนะคือจริงๆมันเป็นคำในกฎหมายนะคือในชื่อกฎกระทรวงเองเนี่ยการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขนะครับแล้วเราก็มีการขยายความเพราะว่าบริการสาธารณสุขเนี่ยหมายถึงอะไรโดยขยายความในคำนิยามในข้อ1นะครับที่ปรากฏนะครับก็คือว่าหมายถึงบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการจำกัดไว้นะครับว่าชื่อคำว่าบริการสาธารณสุขตามหัวในกฎกระทรวงเนี่ยย่อมหมายถึงเฉพาะที่ระบุไว้ตามนี้นะครับแล้วก็มีการยกตัวอย่างนะครับว่าหมายถึงอะไรบ้างนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ย อาจจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคือแพทย์เนี่ยอาจจะเลือกใช้หรือไม่ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าทั้งหมดจะต้องถูกปฏิเสธนะครับ
โอเคคำอธิบายคือบริการสาธารณสุขอันนี้ขยายบริการสาธารณสุขบนหัวกฎกระทรวงคราวนี้เวลาใช้มันจะสับสนไหมว่าเวลาพูดคำว่าบริการสาธารณสุขเนี่ยตามกฎหมายหรือตามกฎกระทรวงมันเป็นสองคำเพราะว่าชื่อมันเหมือนกันเลยนะฮะถ้าไปอ่านดูในกฎหมายจะพบว่ามัน definition อีกตัวหนึ่งแต่อันนี้บริการสาธารณสุขในที่นี้เป็น definition สำหรับกฎกระทรวงนี้เท่านั้นเชิญอาจารย์ครับ
ขออนุญาตเรียนนี่นะครับความจริงแล้วเนี่ยโดยหลักและเวลาร่างกฎกระทรวงเขาจะไม่มีชื่อหรือซะไปกฎกระทรวงฉบับที่พ.ศ.นะครับส่วนชื่อนี้ผมก็จะว่าใส่ขึ้นมาเพื่อความเข้าใจแต่สาระสำคัญนั้นมันจะอยู่ที่บทอาศัยอำนาจครับก็คือนะครับในที่นี้คือมาตรา12วรรค2เพราะฉะนั้นตัวนั้นเองจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตครับนะครับตัวนั้นเองเป็นตัวกำหนดขอบเขตเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเข้าสู่ระบบรูปแบบแล้วจริงๆแล้วไม่มีชื่อกฎกระทรวงฉบับที่พ.ศ.แล้วก็สาระสำคัญจะอยู่ที่บทอาศัยอำนาจเพราะตัวบทอาศัยอำนาจนั่นเองจะเป็นตัวบอกขอบเขตและอำนาจของเรื่องนะครับที่จะกำหนดได้แค่ไหนเพียงใดครับ
อันนั้นก็เป็นเรื่องไปดู formality ว่าจะต้องเติมหรือบอกว่าไม่เติมเพราะมันไม่มีชื่อแต่ไงก็ตามถ้าไม่มีชื่อคำว่าบริการสาธารณสุขที่ยังซ้อนกับกฎหมายก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับยังเป็นประเด็นเชิญฮะท่านอื่นเชิญคุณหมอวิสุทธ์ครับ
บริการสาธารณสุขในที่นี้เนี่ยนะครับกฎหมายฉบับนี้มีชื่อว่าพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ2550ในมาตรา3ได้บัญญัติไว้ว่านะครับบริการสาธารณสุขหมายความว่าบริการต่างๆอันเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพป้องการควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพการตรวจวินิจฉัยและบำบัดสภาวะความเจ็บป่วยและการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคลครอบครัวและชุมชนพอมาถึงมาตรา12เป็นมาตราที่อยู่ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ2550เขาบัญญัติไว้ในมาตรา12เรื่องเกี่ยวกับนะครับเรื่องเกี่ยวกับของรับบริการสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีความเห็นว่าอย่างนี้ครับบริการสาธารณสุขเมื่อเขาดีฟายคำไว้แล้วในตอนมาตรา3พอมาถึงมาตรา12เราเนี่ยเราจะกลับจะไปเปลี่ยนคำดีฟายของเขาผมว่ามันไม่ชอบอ่ะมันไม่ถูกต้องตามหลักเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายฉบับเดียวกันเมื่อเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันตัวหนังสือที่มันบ่งชี้ถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็ต้องกลับไปดูในบทนิยามของมาตรา3เพราะฉะนั้นในมาตรา12เราจะมาตีความในกฎกระทรวงให้ขัดหรือแย้งกับในมาตรา3ได้อย่างไรล่ะครับเพราะว่ามันเป็นตัวกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นจริงกฎกระทรวงก็ย่อมขัดกับกฎหมายหลักตามหลักของไฮราคีก็เป็นภาพไปไม่มีผลบังคับเพราะฉะนั้นผมจึงเสนอว่าไม่จำเป็นต้องดีไฟคำว่าบริการสาธารณสุขเพราะเขาดีไฟไว้แล้วในมาตรา3ใจผมนะผมคิดว่าต้องตีความอย่างกว้างนะครับ ถ้าจะ define ก็อาจจะ define ว่าการบริการสาธารณสุขให้หมายถึง modern western medicine ในลักษณะอย่างนี้ยังอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเรากำลังพูดถึงไม่ใช่แพทย์ทางเลือกนะครับเรากำลังพูดถึงแพทย์แผนปัจจุบันตรงนี้จะดีซะกว่านะครับแต่อย่าไป define ซ้อนกันซ้อน define เลยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าออกมานั้นผมคนหนึ่งผมโต้แย้งแน่ว่าขัดกับกฎหมายแน
่ขอบคุณอาจารย์ครับอาจารย์อภิปรายมันจริงๆนะเหมือนในสภาเลยผมเข้าใจว่าอันที่2เนี่ยนะเขาต้องการดีฟายเรื่องบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในระยะสั้นชีวิตหรือยุติการทรมานไอ้นั่นน่ะคำก่อนคำว่าเช่นน่ะผมรู้สึกว่าหัวใจทั้งหมดที่เขายกตัวอย่างเช่นไว้เนี่ยคือดีฟายคำนี้ไม่ใช่ดีฟายคำว่าบริการสาธารณสุขนะครับผมเข้าใจอย่างนั้นอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันเดี๋ยวต้องไปปรับวิธีถ้าเกิดมันดีไฟว่าบริการสาธารณสุขที่ตืดๆน่ะสีเหลืองๆบนนั้นนะครับมันหมายถึงอะไรถ้าอย่างนี้พอจะเข้าใจได้คือสโคปว่ามันเป็นเรื่องของเฉพาะที่จะใช้ตามมาตรา12นะครับซึ่งเดี๋ยวถูกผิดยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันท่านจะมาเจิดครับท่านนะ
ครับผมขออนุญาตเรียนความเห็นนะครับตามที่ท่านได้พูดนิยามมาตรา3ผมก็นั่นคือความหมายของนิยามในมาตรา3ที่ใช้ในบทโดยรวมแต่ว่าพอมีคำว่าบริการสาธารณสุขเข้าไปในมาตราใดมาตราหนึ่งแสดงว่ามันถูกสโคปนะครับโดยวัตถุประสงค์ของมาตรานั้นๆผมยกตัวอย่างนะครับเช่นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการยืดการตายของครอบครัวและชุมชนเพราะว่าในบริการสาธารณสุขตรงนี้มันใช่มากว่าและการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคลครอบครัวและชุมชนเพราะฉะนั้นเราจะเอามิติของครอบครัวและชุมชนไปใช้ในมิติของ12ไม่ได้โดยสภาพของมันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า มาตราแต่ละมาตรามันมีวัตถุประสงค์ขอบเขตดังนั้นวัตถุประสงค์และขอบเขตนั่นเองจึงเชื่อมโยง12วรรค2ว่าเวลาจะออกเนี่ยออกได้ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์เช่นนั้นเพราะฉะนั้นผมก็ต้องดูบริบทควบคู่กันไปนะครับว่าแต่ละมาตราแม่บทนั้นมันมีขอบเขตแค่ไหนเพียงใดอย่างไรนะครับ
ขอบคุณฮะอาจารย์ฮะเดี๋ยวค่อยดูท่านอื่นมีไหมครับท่านอื่นเชิญฮะ
ครับผมกุลชาติสมบูรณ์นะครับจากกฤษฎีกานะครับพอดีฟังอยู่นานแล้วก็เลยอยากจะขอคอมเมนต์นิดนึงพอดีไอ้เรื่องบริการสาธารณสุขที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อสักครู่นี้ได้กรุณาให้ความคิดเห็นนะครับสำหรับในการร่างกฎหมายโดยหลักการนะครับเท่าที่ประสบการณ์เคยทำมาก็คือว่าขอบเขตในการให้คำนิยามที่ซ้อนกับคำนิยามในกฎหมายแม่บทเนี่ยจะต้องอยู่ในสับเซตผมขอใช้ว่าสับเซตและกันอยู่ในสับเซตของแม่บทนั้นแต่ในความหมายของกฎกระทรวงที่เราต้องการใช้เนี่ยอีกความหมายแต่ต้องแคบกว่าตรงนั้นสามารถใช้ได้ครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วก็ถกเถียงกันมากทั้งในภาคนักกฎหมายเองครับก็คุยกันว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นไปได้มันก็ไม่ควรที่จะใช้คำที่ซ้ำซ้อนกันถ้าเป็นไปได้ควรจะหลีกเลี่ยงมากกว่านะครับส่วนประเด็นที่สองของท่านดร.บรรเจิดเมื่อก่อนนั้นได้กรุณาให้ความเห็นนะครับในฐานะที่ท่านเคยเป็นรุ่นพี่ที่กฤษฎีกาครับคือตรงนี้เรื่องชื่อนะครับทางด้านกฎหมายต้องขอประทานโทษแล้วก็แสดงความเคารพจริงๆเรื่องชื่อจริงๆและตอนปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาในทางปฏิบัติมากเกี่ยวกับท่านที่ท่านบรรเจิดให้ข้อคิดเห็นว่าตัวกฎกระทรวงจะมีกำหนดเฉพาะตัวฉบับที่เท่านั้นแล้วก็พ.ศ.แต่จริงๆแล้วพอปัญหาทางปฏิบัติคือเวลาเราจะค้นหากฎหมายสักฉบับนึงเนี่ยถ้าอ้างแค่ฉบับหรือพ.ศ.นี่มันยากยุ่งยากมากถ้าเรามีจั่วหัวเป็นชื่อซึ่งเป็นจุดประสงค์ของมาตรา12เนี่ยมันก็จะทำให้การบังคับตามกฎหมายมันง่ายขึ้นเจ้าที่ก็ค้นกฎหมายได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองครับ
แล้วทุกวันนี้ตกลงเขามีชื่อไหมฮะ
ถ้าเป็นฉบับแรกก็ต้องเดินตามฉบับแรกถ้าฉบับแรกเขาเป็นฉบับที่อยู่ก็ต้องเดินตามฉบับ2ฉบับ3ต่อแต่ถ้าเป็นการออกเป็นครั้งแรกอย่างฉบับเนี้ยผมเห็นด้วยที่มันจะมีชื
่อ
แต่พยายามตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกับมาตรา12เท่านั้นนะครับ ฝึกว่ามันจะไม่ค่อยตรงกับ12ซึ่งตรงนี้เป็นแพทเทิร์นของกฎหมายก
็
อันนี้ก็
ครับขอบคุณมากครับน
้
องดีมากๆเลยแสดงว่าถ้ามีชื่อเนี่ยชื่อมันจะต้องสเปซิฟิกกว่านี้นะถ้าจบด้วยคำว่ารับบริการสาธารณสุขดูจะไม่ใช่เพราะว่ามาตรานี้เป็นรับบริการสาธารณสุขในบรรทัดที่2มาตรา12เนี่ยมันมีคำต่อว่าที่เป็นไปเพียงอะไรเนี่ยนะถ้าจะเอาต้องเอามาหมดมันถึงจะครบถูกไหมครับแล้วมันก็จะไปสู่คำเกี่ยวกับความข้อที่2คำที่2ก็ไม่ใช่บริการสุขเฉยๆต้องเป็นบริการสุขตามมาตราเนี้ยแล้วจะไปขยายว่ามันคืออะไรก็ใช่นะครับสาระมันก็ว่าไปอันนี้พอได้ประเด็นนะครับพอได้ไหมครับทางแล้วเดี๋ยวทางฝ่าย ท่านอาจารย์และคณะลองช่วยค่อยสรุปตอนหลังก็ได้นะครับตอนนี้จะได้ไปกว้างๆครับยังอยู่ในข้อหนึ่งนะครับคำจัดความเชิญท่านทั้งหลายต่อได้ครับเชิญครับ
ครับผมอธิวุฒิกรเป็นผู้อำนวยการสำนักงานชาตินะครับขออนุญาตไปที่กฎกระทรวงที่หนังสือเจตนาแสดงเจตนาครับที่ว่าในภาวะที่ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ตรงนี้จะต้องใครเป็นผู้ตัดสินว่าไม่สามารถจะตัดสินใจด้วยตัวเองได้แล้วก็ถ้าในภาวะบางอย่างเช่นให้ยาอยู่เนี่ยตัดสินได้แต่ไม่ถูกต้องตรงนั้นใครจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ครับ
ตั้งเป็นคำถามไว้นะครับเชิญครับเราไปช้าๆเพราะว่าเรื่องนี้ต้องดูให้รอบคอบแล้วก็เป็นการที่ช่วยกันดูหลายๆฝ่ายหลายๆตาหลายๆความคิดเชิญอาจารย์ครับ
ข้อแรกนะคะที่ชื่อการดาวศรีค่ะอยู่สงขลานครินทร์นะคะก็จะขอคือจากประสบการณ์นะคะ มีคนไข้คนหนึ่งเขาป่วยเป็นมะเร็งแล้วทีนี้อยู่ในภาวะที่แบบว่าโรคมันกระจายไปที่สมองในภาวะในบางสภาวะนี่เขารู้ตัวดีเราถือว่าสามารถจะตัดสินใจได้ไหมแต่ในภาวะที่เขาไม่รู้ตัวดีเนี่ยคือมันอยู่ก้ำกึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้แต่บางครั้งมันอยู่ในภาวะที่ตัดสินใจได้ในบางครั้งในบางครั้งที่ตัดสินใจไม่ได้เนี่ยเราจะใช้ได้ไหมในกรณีนี
้ตั้งประเด็นไว้ท่านอาจารย์สนั่นครับ
ผมสนั่นบุตรที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมาในฐานะผู้นำศาสนาด้วยก็เป็นคำถามพอผมอ่านในเนื้อหาของกฎกระทรวงหรือหลักเกณฑ์วิธีการนี้โดยเฉพาะเมื่อกี้เราก็อภิปรายกันมากเลยในเรื่องของการรับประกันสาธารณสุขแต่พอผมอ่านให้คำนิยามและความหมายผมก็เข้าใจแต่ถ้าใช้เฉพาะปฏิเสธการรับประกันสาธารณสุขนะงงเลยในฐานะที่เราเป็นชาวบ้านนะงงว่าทำไมอันเป็นการปฏิเสธในการรับบริการสาธารณสุขที่มันเป็นคำที่อ่านดูแล้วมันเกิดความสงสัยแล้วไม่เข้าใจแต่พออ่านคำนิยามของมันนะมันช่วยให้เข้าใจดังนั้นผมก็เลยตั้งคำถามว่าอยู่ที่การทำความเข้าใจในคำนิยามนี้อย่างที่เราพูดกันนะฮะผมเห็นด้วยที่เราต้องหาคำแต่มันไม่รู้ว่าจะแก้ได้ไหมเพราะมันระบุไว้ในมาตรา12นิยามคำนี้แต่ถ้าเพิ่มเติมคำนิยามก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นอันนั้นกรณีคำว่าบริการสาธารณสุขนะฮะส่วนในข้อบ่งชี้ที่ว่าอะไรที่จะเป็นสภาวะผู้ป่วยที่เราจะสามารถตัดสินใจหรือระบุได้นะผมก็ตั้งคำถามไว้ว่าบางทีก็เกินความเข้าใจในมุมมองของผู้นำศาสนาด้วยไม่มีใครที่จะสามารถที่จะตัดสินและบ่งชี้ว่าอันนี้คือข้อบ่งชี้ว่าเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตในมุมมองศาสนาเรายังจะเป็นการรักษาเรากำลังปฏิเสธความหวังหรือที่เกินอำนาจความเข้าใจของมนุษย์เราผมมองอย่างนั้นนะว่าบางครั้งเราไม่สามารถตัดสินใจแต่ก็คงต้องอยู่ที่ผมมองว่าอยู่ที่ลักษณะของโรคด้วยผมดูคำนิยามหลายๆคำนิยามแล้วก็สิ่งที่เราตั้งคำถามนี้ว่าใครจะเป็นคนตัดสินใจนะมันอยู่ที่โรคภัยไข้เจ็บตรงนั้นด้วยที่จะช่วยให้ความหมายหรือการตัดสินใจร่วมกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพหรือฐานะของแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวอีกมีความแตกต่างกันในการรับรู้สุดท้ายแล้วต้องอยู่ในการมีส่วนร่วมทั้งทุกส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็หารือร่วมกันแล้วก็ขอคำคล้ายว่าข้อยุติหรือการตัดสินใจร่วมกันเพราะว่าแต่ละสถานะแต่ละครอบครัวนี่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างผมมีประสบการณ์ตัวจากตัวของผมเองนะครับการตัดสินใจเนื่องจากว่าพ่อโดนอุบัติเหตุรถชนเนี่ยสมองบวมแต่หมอก็พยายามวินิจฉัยว่าจะไม่ผ่าเพราะว่าขาหักสองท่อนจะรอให้สมองบวมมันดีขึ้นก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยพ่อก็ฟื้นขึ้นมาโดยไม่ผ่าตัดสมองอยู่ห้อง ICU ที่มหาราชเชียงใหม่นะฮะแต่พ่ออยากกลับบ้านพ่อขอกลับบ้านเพราะว่าตอนนั้นท่านเพิ่งสร้างบ้านใหม่ท่านก็ผูกพันกับบ้านใหม่อยากกลับบ้านแต่ลูกๆเรามีทั้งหมด7คน8คนนะมีพยาบาลด้วยคนหนึ่ง ก็ยืนยันว่าไม่ต้องเอากลับให้ใครครับว่าต้องสู้ถึงที่สุดเลยรักษาพ่อให้หายสุดท้ายพ่อก็กลับครับว่าอาการไม่ดีขึ้นเนื่องจากว่าหมอว่ามีการติดเชื้อในกระแสโลหิตไม่รู้เชื้ออะไรนะครับติดจากเวลาไหนหรือเกิดจากการที่กระดูกหักขาหักสองท่อนหรือไม่หมอก็พยายามให้คำอธิบายแต่เราก็พยายามต่อสู้ถึงสุดสุดท้ายก็ต้องเจาะคอมันจะเกี่ยวข้องกับที่เรากำลังพูดสุดท้ายเจาะคอพ่อพูดไม่ได้แล้วเติมเลือดไปเท่าไหร่ก็หายเพราะว่าเลือดเป็นพิษอย่างที่ว่าติดเชื้อทางกระแสเลือดพ่อก็เขียนได้เขียนก็บอกให้พาพ่อกลับบ้านแต่พวกเราไม่ยอมให้กลับตอนนั้นผมยังไม่ได้ทำงานเอที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเท่าไหร่ผมก็ไม่เข้าใจแล้วพอมาถึงตอนนี้เรารู้สึกเสียใจที่ไม่เอาพ่อกลับบ้านแล้วให้พ่อก็ต้องเสียชีวิตอยู่ห้อง ICU 20กว่าวันนะฮะแล้วก็เสียด้วยวิธีท่ามกลางที่โดดเดียวว้าเวไม่มีใครอยู่ด้วยแม้แต่น้องสาวเป็นพยาบาลก็ไม่สามารถเพราะอยู่ห้อง ICU ใช่ไหมฮะอยู่ท่ามกลางสายเบิดอะไรต่างๆเนี่ยทนทุกข์ทรมานมากอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมว่าบางครั้งต้องอยู่ที่การตัดสินใจร่วมกันและโรคบางโรคมันวินิจฉัยยากแล้วก็การตัดสินใจก็ต้องมีส่วนร่วมแล้วก็อำนาจการตัดสินใจพออันนี้ยกตัวอย่างพ่อผมเฉยพี่นะพอกลับบ้านนะตักญาติพี่น้องหรือคนบางคนนี่ต่อว่าคนจะทะเลาะกันบอกว่าเราก็เจตนาดีทุกคนแต่สุดท้ายไม่ต้องถกเถียงไม่ต้องต่อว่ากันไม่ต้องซ้ําเติมกันละเราก็ทําดีที่สุดละเพราะบางคนว่าถ้าพ่อกลับบ้านกับพ่อก็คงจะได้ตายแบบสงบตายในท่ามกลางครอบครัวหรือญาติพี่น้องก็มีการต่อว่ากันอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะก็อยากจะให้พวกเราลองว่ามันจะเป็นประเด็นที่จะเอาใส่ในเนื้อหายังไงอีกประเด็นหนึ่งขอพูดเป็นตัวอย่างจริงผมเพิ่งคุยกับท่านมาท่านเป็นพยาบาลตอนนี้ตอนนั้นพ่อท่านป่วยแล้วก็จะเสียชีวิตไปอยู่ห้องไอซียูห้องหัวใจนะครับ CCU นะฮะพ่อรับรู้แล้วก็ลูกสาวเป็นพยาบาลเราเป็นมีลูกสาวคนเดียวก็บอกไว้ว่าถ้าพ่อหมดสติไปอย่าใช้เครื่องช่วยอะไรนะพ่อไม่เอาสายอะไรตุงนังไม่เอานะครับก็ปรึกษากับพยาบาลและหมอสุดท้ายพ่อก็ไปแบบสงบอันนี้มันอยู่ที่ว่าสถานะครอบครัวและการรับรู้แล้วก็มันต่างกันเพราะเราถึงแม้ว่าสถานะครอบครัวมีหลายคนแต่การตัดสินใจมันมีความคิดหลากหลายแต่สำหรับครอบครัวของเพื่อนพยาบาลคนนั้นพ่อก็ไปด้วยสงบด้วยการตัดสินใจแบบนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเติมตรงว่าการวินิจฉัยตรงนี้เนี่ยมันบางทีมันเกินความเข้าใจอยู่ที่ลักษณะของโรคอยู่ที่ข้อมูลรอบด้านแล้วก็การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ขอบคุณนะท่านอาจารย์สนั่นอาจารย์
ครับอย่างเรื่องการดูแลตรงนี้นี่ผมคิดว่าคือเวลาเขียนเนี่ยจะต้องมองถึงความสำเร็จว่าอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่ามันต้องมี3ประสานคือตัวผู้ป่วยครอบครัวแล้วก็ผู้ดูแลซึ่งต้องเข้าใจตรงกันแล้วคราวนี้ผมคิดว่าไม่ใช่แค่ความเข้าใจแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะความรู้สึกบางครั้งซึ่งมันไม่ได้มันอาจจะเป็นความรู้สึกทั้งกลัวทั้งผิดทั้งอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นงั้นตรงนี้เนี่ยคือบางทีเนี่ยผมเห็นว่าอย่างข้อที่2เขียนแล้วแข็งขนาดเนี้ยมันอาจจะทำให้มองว่าบางครั้งมันอาจจะไปกระทบอีกฝ่ายหนึ่งได้ยกตัวอย่างเช่นข้อที่2อ่ะถ้าเกิดพูดถึงว่ากรรมวิธีในการให้สารน้ำหรืออาหารอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ยังเป็นข้อที่ถกเถียงกันมากในระดับโลกเลยว่าการให้สารน้ำหรืออาหารเนี่ยเป็นสิทธิพื้นฐานของชีวิตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการเขียนถึงขนาดนี้เนี่ยอาจจะทำให้มันเกิดการไปทำให้ผู้ดูแลแพทย์หรือพยาบาลบางท่านเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกกดดันในใจก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งซึ่งตอนหลังๆเนี่ยผมคิดว่าการเขียนโดยเอาโพซิเยอร์คือตัวอุปกรณ์ขึ้นนำเนี่ยจะสร้างปัญหามากกว่าเอาวัตถุประสงค์ขึ้นนำเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างเช่นเครื่องช่วยหายใจเนี่ยบางภาวะเนี่ยก็เป็นเครื่องช่วยทำให้หายบางภาวะก็คือเครื่องช่วยทำให้บรรเทาไม่เหนื่อยบางภาวะคือเครื่องที่ไม่ช่วยอะไรเลยทำให้ทรมานมากขึ้นแต่ว่าก็คือเครื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเขียนในเชิงวัตถุประสงค์มากกว่าว่าเป็นวัตถุเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือซึ่งไม่ได้เป็นไปเพียงเพื่อการเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องไม่หายเนี่ยไม่หายแน่ละเพราะตามข้อกำหนดของเราแต่ว่าแล้วแถมไม่หายและแถมไม่ช่วยบรรเทาไม่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันแล้วแต่เราใช้มากกว่าครับ
ขอบคุณท่านอาจารย์พลเรือนที่อาจารย์คอมเมนต์นี่สำคัญมันเป็นลักษณะ approach เลยในการเขียนผมสำหรับผมที่ผมลองเขียนของผมเนี่ยนะผมไม่ได้ให้ใครมา define ว่าอะไรบ้าง ผมจะลองใช้คำว่าถ้าในแง่ที่ผมมีความรู้ทางการแพทย์อยู่บ้างเนี่ยผมก็เขียนเลยว่าถ้าผมไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วไม่มีทางฟื้นเนี่ยผมขอไม่ทำอะไรบ้างเช่นปั๊มหัวใจเจาะคอใช้เครื่องช่วยหายใจเราก็บอกสำหรับของเราแต่อันนี้จะเป็น approach อีกแบบนึงคือคลุมไว้หมดเลยใช่ไหมครับว่าอะไรบ้างที่เข้าข่ายอย่างนั้นแล้วก็จะมีประเด็นที่อาจารย์ว่าถ้าเขียนในเชิงเทคนิคเนี่ยบางทีเทคนิคบางอันมันช่วยมันไม่ใช่ไปทำให้เกิดละเมิดสิทธิ์ใช่ไหมครับก็น่าสนใจที่อาจารย์ประเด็นไว้ว่าเขียนเชิงวัตถุประสงค์กับเชิงโดยเอาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีมาขึ้นนะครับเดี๋ยวเราได้ว่ากันต่อท่านพระอาจารย์
เพิ่มอีกนิดนึงครับว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยมันมีจุดแข็งอยู่2ข้อข้อที่1เนี่ยเป็นคำที่ทางสาธารณสุขใช้กันมากอยู่แล้วนะครับอันที่2เนี่ยจุดคำว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยคือเราเน้นว่าคนที่สามารถระบุคุณภาพชีวิตคนนี้ได้คือตัวผู้ป่วยเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการตีความในข้อนี้ขึ้นกับบริบทเช่นครอบครัวที่รู้จักผู้ป่วยดีที่สุดเนี่ยเขาตีความคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ดีที่สุดตรงนั้นเนี่ยคืออะไรนั่นมันจะเป็นการยิ่งเสริมสิทธิผู้ป่วยให้ตรงมากขึ้นด้วยครับ
ขอบคุณอาจารย์พลเลิศครับอาจารย์กิจธนกิจใช่ไหมอาจารย์ครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ศรีสว่างนะครับ
ครับผมธนกิจจากบำรุงราชนะครับคือเรื่องของประเด็นเรื่องภาวะที่ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้เนี่ยนะครับก็คือผมก็นึกถึงประเด็นของคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยเด็กนะครับก็คือว่าปกติเนี่ยเด็กเองเนี่ยคือจริงแล้วกฎหมายข้อนี้เนี่ยมันเป็นการสื่อสารโดยเจตนารมณ์นี่คือเป็นการสื่อสารในความรู้สึกของตัวผู้ป่วยนะครับว่าอยากจะทรมานอยู่หรืออยากจะมีชีวิตในประเด็นตรงนี้อยู่หรือไม่แต่ว่าในคนไข้เด็กเนี่ยเราก็ทราบว่าอำนาจในการตัดสินใจตรงนี้ก็จะอยู่ที่ตัวผู้ปกครองใช่ไหมครับก็คือบิดามารดาเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นการตัดสินใจของบิดามารดาหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบิดามารดาเป็นผู้ที่ตัดสินใจแทนเด็กงั้นก็แสดงว่าบิดามารดาเนี่ยเป็นผู้ที่ดีพอที่จะสามารถสื่อสารในความรู้สึกของเด็กว่าเด็กคนนี้อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไรหรือไม่เพราะฉะนั้นก็คือว่าอยากจะขอถามในคนไข้กลุ่มนี้นะครับว่าจริงๆแล้วมันมีความครอบคลุมยังไง
ครับตั้งประเด็นไว้นะครับอาจารย์ครับพี่ศรีสว่างครับ
ศรีสว่างพงแพทย์นะคะในฐานะคนแก่ที่สุดในที่นี้ก็คงจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญแต่ว่าก็
ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับพี่
ค
นเลยแม่ทุก
คนคือโดยประสบการณ์เนี่ยค่ะเวลาที่เราถกเถียงกันร่างกฎกระทรวงหรือกฎหมายแหละปั๊บเนี่ยโดยเห็นว่าเราไปแพ้กฤษฎีกาทุกครั้งภารกิจที่สำคัญของพวกเราก็คือพยายามหาประเด็นซึ่งมันละเอียดอ่อนมากๆแล้วเกี่ยวกับทางแพทย์มากๆอย่างที่เราพบกันหลายๆหนเนี่ยแล้วจดบันทึกแง่มุมที่สำคัญนั้นไว้แล้วให้กฤษฎีกาเข้าร่างด้วยความเข้าใจจากพื้นฐานทุกแง่มุมนึกคิดว่าเราไม่สามารถที่จะตกลงออกมารอบคอบแล้วจะต้องไม่งั้นจะต้องไปเสียเวลาอธิบายกับกฤษฎีกาอีกยกใหญ่ถ้าหากมีบันทึกหมายเหตุหรืออะไรก็ถึงก็เรียกไม่ถูกเนี่ยนะคะประกอบนั้นไปแล้วว่าเราให้เป็นเพียงเบื้องต้นตามที่เราร่างได้พอสมควรแล้วมีคำอธิบายจากการหารือเราทั้งหมดเนี่ยเป็นหมายเหตุบันทึกประกอบให้เข้าไปพิจารณาอีกทีว่าไอ้การร่างเหล่านี้เนี่ยนัยยะนี้จะโอเคไหมเดนก็ไม่ทราบว่าที่ประชุมนี้มีกรรมมีผู้แทนมาจากกฤษฎีกาเปล่าคะ
เป็นอย่างที่ดันพูดหรือเปล่าคะ
เชิญให้จันพลเลิศครับ
เรื่องความสามารถในการตัดสินใจครับมันจะมีกลุ่มที่มีปัญหาอยู่สัก3กลุ่มครับกลุ่มคนไข้เด็กคนไข้ที่เป็นโรคทางจิตแล้วก็คนที่อาการหนักได้รับยาที่เกี่ยวกับระบบประสาทนะฮะพวกตรงนี้เนี่ยเท่าที่อ่านในหนังสือทางการแพทย์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาสิทธิ์ของคน3กลุ่มนี้ไว้โดยการที่จะประเมินทุกอย่างเต็มที่เท่าที่เขาจะทำได้ในเวลาที่เขาเหมือนกับมันจะมีช่วงดีและช่วงไม่ดีครับเขาก็จะพยายามให้สิทธิ์ตรงนี้ไว้ให้คงอยู่พยายามตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเลือกฝั่งในทางเพื่อคิดในทางเป็นประโยชน์ของเขามากกว่าที่จะตัดสิทธิ์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเพิ่มข้อที่1เนี่ยน่าจะเพิ่มคือว่าไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างถาวรได้ครับน่าอาจจะชัดเจนมากขึ้นนะครับ
ครับเชิญนะฮะมีท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้ายังไม่มีผมขอกลับมาที่ทีมงานอีกทีนะครับทางทีมงานมีอะไรจะรีสปอนด์ไหมครับอาจารย์แสวงมีไหมครับหรือไพศาลตอบไปก่อนได้ไหมครับตอบไปก่อนนะวาระสุดท้ายชีวิตกับอะไรนะอีกตัวข้างล่างนั้นก็ทรมานในการเจ็บป่วยครับลองทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะครับไปข้อ2นะข้อ2ข้อ2นี่คือช่วยไกด์ให้ใช่ไหมฮะวิธีการเขียนใช่ไหมตั้งแต่เรื่องระบุวันที่ข้อมูลรายละเอียดของผู้ทำหนังสือมีพยานนะครับบริการสาธารณสุขไม่พึงประสงค์จะรับอย่างใดเลยทั้งหมดรวมทั้งยุติกันในกรณีผู้ประกอบวิชาชีพสุขได้ให้บริการไปก่อนแล้วโดยไม่ได้ทราบเจตนาโดยหมายถึงหนังสือมาทีหลังใช่ไหมอันเนี้ยวงเล็บ3นะฮะอันนี้ก็พูดถึงวิธีการเขียนด้วยตัวเองหรือคนอื่นที่เขียนให้ระบุไว้ด้วยวงเล็บ3นี่เป็นไงครับอาจารย์เป็นบริการสาธารณสุขที่ไม่ประสงค์จะรับเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดคือเมื่อกี้มันอธิบายบริการสาธารณสุขไปแล้วว่ามันหมายถึงบรรดาทั้งปวงสมมติว่ามีสัก10เรื่องหรือเป็นตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยเจาะคอได้อะไรอันนี้ต้องมาเขียนแยกอีกใช่มั้ยฮะว่าขอเอาทั้งหมดหรือขอบางอย่างเพราะฉะนั้นใน define คําว่าบริการสาธารณสุขเพื่อยืดมันก็แทบไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าอันนั้นมันเป็นเมนูรวมใช่ไหมครับแต่ตอนเขียนเนี่ยอาจจะเขียนเลือกก็ได้แสดงว่าบริการสาธารณสุขเพื่อยืดอะไรมันก็ต้องไม่มีคำมันก็ไม่ต้องมีคำรวมเพราะคำรวมโอกาสมันไม่ครบก็มีอยู่แล้วใช่ไหมอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะครับผมลองตั้งประเด็นไว้เฉยนะครับท่านนั้นเองท่านอื่นคิดว่าไงครับค่อยๆ อ่านก็ได้นะครับ